Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto.
Bonvenon, gesignoroi.
En la 1400 okdeka Esperanto elsendo el Varsovio.
Ni renkontidas marde la 30 de junio 2026. Temas pri la 181 tago de la jaro, kaj ĝis ĝia fino restas ankoraŭ 184 tagoj. En Varsovio la hodiaŭa tago daŭras 16 horojn kaj 43 minutojn, kio signifas, ke ĝi estas je 3 minutoj malpli longa ol la plej longa tago de la jaro. Do la vintro ĉiam pli proksimas, kvankam nun la pola ĉefurbo, same kiel parto de Eŭropo, suferas pro la enorme altaj temperaturoj egalantaj al 40 celsiaj gradoj. Pri kiuj historiaj okazintaĵoj el la pasinteco de Pollando valoras memorigi hodiaŭ? La 30 de junio 1587 komenciĝis la libera elekto post la morto de la reĝo Stefan Batory. Ĝi fine alkondukis al la elekto kaj kroniĝo de Sigismundo la tria Vaza. En la sama tago, en la jaro 1911, naskiĝis Czesław Miłosz, unu el la plej eminentaj nuntempaj polaj poetoj, eseisto, tradukisto kaj Nobel premiito pri literaturo el la jaro 1910. Kaj kion sufloras la historio de la mondo? En la nokto inter la 30 de junio kaj la 1 de julio 1512 okazis la tiel nomata La Noche Triste, malvenko de la hispanaj trupoj ĉe la Tenochtitlando dum la konkero de la Azteca Imperio. Dum tiu nokto pereis aŭ perdiĝis ĉirkaŭ 450-600 hispanoj kaj pli ol 1000 alianciĝintaj kun ili indianoj. En 1905, ĝuste la 30 de junio, Albert Einstein publikigis en la revuo Annalen der Physik la artikolon pri la elektrodinamiko de korpoj dum moviĝo, kiu fariĝis la fundamento de la speciala teorio pri relativeco. La 30 de julio 1908 en Siberio okazis Tunguska-katastrofo, kaŭzita laŭ ĉiuj indikoj de asteroido, moviĝanta kun la rapideco de proksimume 10 km je sekundo, kiu eksplodis ĉirkaŭ 10 km super la Tero. La eksplodo detruis arbaron laŭ la longo de 40 km. Ĝi estis videbla en la distanco de ĉirkaŭ 650 km, kaj la eksplodsono estis aŭdebla ĝis 1000 km ĉirkaŭ la loko de la evento.
Vi audas la programon de la Esperanto Radio Varsovio.
Daŭrigante nian Esperanto programon, Barbara, Gabi, Pamela kaj Maciek proponas en la komenco kulturkronikajn informojn. Sekve ne invitas por nia redakcia interparolo, en kiu ni referencas al la lasta poliglota renkontiĝo en la ĉeĥa Brno, kiun partoprenis Maciej. Komence aŭdiĝas nia kulturkroniko.
Smeluf famas en Pollando ĉefe pro sia porcelanfabriko, sed dank'al la projekto Stratocastle el la ruino de la tiea magnata residejo gi transformigis en mondklasan atrakciajon. Giuste ci tie trovigas la plej granda en la mondo kolekto de gitaroj kun la autografoj de la legendecaj rocksteluloj. En tute temas pri pli ol 400 unikaj instrumentoj, memoraĵoj ligitaj kun la nomoj de interalie Jimi Hendrix, The Rolling Stones, Nirvana au Taylor Swift. Sur la muroj de la muzeo, jam nomita Muzeo de Vivantaj Instrumentoj, troviĝas gitaroj subskribitaj de la membroj de Led Zeppelin, Deep Purple, Black Sabbath, Aerosmith au Guns N' Roses. Krome estas memoraĵoj ligitaj interalie kun Michael Jackson, Madonna kaj Tina Turner. La scalo de la projekto, oficiale lancita en majo, ebligas diri ke Ĉmeluf en la centra Eŭropo estas muzike komparebla kun Nashville, donante unikan ŝancon konatiĝi kun la sortoj de muzikidoloj de proksime. La muzeon de vivaj instrumentoj formas ne sole eksponaĵoj, sed ankaŭ koncerna ĉirkaŭ kastela spaco adaptita al amaspublikaj eventoj kun gastronomia sfero funkcianta en la kastela interno. Kvankam la muzeo estis jam malfermita en majo, vera kulmino venos la 17 de julio, kiam la grandan inauguron partoprenos la supergrupo Beat. Sian arton prezentos tiaj virtuozoj kiel Adrian Billow, Tony Levin, Danny Carey kaj legendeca Steve Vai. La artistoj prezentos muzikaĵojn el la repertuaro de King Crimson, kio estas aparta evento por entuziasmuloj de progresiva rockmuziko. La sezonon fermos Sound of the Ages Festival la 22 de augusto.
La Castella Museo en Malbork ricevis la premion Grand Prix en la 46a concurso pri la musea evento de la jaro Sibilla 2025. Gi estis attribuita pro la exposizio omaggio 500 historio, culturo, memoro. La exposizio rilatis alla 500iarigio de la traktato kiu senigis la Teutonan ordenon je la povo, kaj gia lasta granda maestro Albrecht Hohenzoller juris sur la Krakova foirplaco fidelecon alla pola reĝo Sigismundo la Maljuna. La konkurso pri la muzea evento de la jaro Sibilla estas la plej grava rekonesprimo por la atingaĵoj de la polaj muzeoj en la lando kaj eksterlando. Gi atribuas premioin en ses kategorioj: konservado kaj protektado de la kulturheredaĵo, edukado, scienc-esploraj projektoj, novaj kaj modernigaj konstantaj ekspozicioj, ekspozicioj portempaj kaj investaĵoj. La konkurson organizas la Pola Kulturministerio kaj Nacia Muzea Instituto.
Ekde la 5 de julio ĝis la 12 de septembro 2026 en la Varsovia Arkitedrala Baziliko de Sankta Johano Baptisto okazos la 33 eldono de la Internacia Festivalo de la Orgena Muziko, Orgeno de la Arkikatedralo. Tio estas unu el la plej gravaj eventoj de la Orgena Muziko en Pollando, kai unu el la plej konataj orgenaj festivaloj en la centra Europo. La okazanta ekde la 1994 jaro festivalo venigas al Varsovio la plej elstarajn orgenvirtuozojn, profesorojn de renomaj muzikaj altlernejoj, laureatojn de internaciaj konkursoj kai organ ludistoin de la plej gravaj katedraloj de la mondo. Nuniare eblos admiri la organ koncertojn de 12 artistoj el Belgio, Italio, Hispanio, Germanio, Svislando kaj Pollando. La koncertoj en la Varsovia Arkikatedrala Baziliko de Sankta Johano Baptisto en la Malnov urba kvartalo okazos per la monumenteca orgeno de la firmao Eule, unu el la plej renomaj koncertaj instrumentoj en Pollando. La eksterordinaraj akustikaj kondiĉoj de la sanktejo venigas por la festivalo same muzikŝatantojn kiel ankaŭ profesiajn muzikistojn el la lando kaj el la mondo.
Parolas pola retradio en Esperanto.
La 29 de junio en la Facebooka profilo de Jean-Marc Amo aperis bela informo. Jean-Marc skribis: Hieraŭ Natasha kaj mi festis nian gedidĝ tagon 35 jaroj. Kiam mi rigardas malantaŭen, mi vidas ne nur la pasintajn jarojn, sed tutan nian vivon, kiun ni construis cune. Care Jean-Marc cae Natasha, ne sole mi persone, sed nia tuta redakcia skipo, directas al vi el corein gratuloin cun la desiroi de pliei decoi de la felicia comuna vivo, cae ni esperas che ni daure estos ricigatei per viei belegei cantui.
Kaj mi jam bolestas stranga iomete volus ni renkonti festojn en poema kvieto volus ni trakanti kantojn en la lingvoj ĉiuj kaj ankoraŭ volus ankaŭ aŭskulti la aliajn volus vidi nian amikojn tutta l'oro e stu vivo tre complica sed ne tre amara volo svidi tutto il mondo cai voyaggi ciam trovi voglio si rispondo al demande di lei di ne ciam estasiunai cai mi voglio sanca Esto ni por lo me cune, ni caminando. Volis vidi ni amica en dum la tuta iaro. Estu vivo tre complica, sed ne tre amara. Yeah, 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 yeah. Da, da, da. Ia me stacionai Cai ne polio stanca Estu ni porlonga cune Vica ni niamba Voli sviti ni amica Indom la tuta iaro Estu viva tre complica Sed ne tre amara Yeah, 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 yeah Mi kaj mi ne ambaŭ estas stranga iomete volus ni renkonti festojn en voja malkvieto volus ni renkonti festojn en voja malkvieto volus ni renkonti festojn en voja malkvieto
parolas Varsovio la naskiĝurbo de Esperanto
Fine de maio en Brno, Ĉeĥio okazis evento pri kiu ni volis iomete pli frue paroli. Temis pri la poliglota renkontiĝo, kiun partoprenis nia redakcia kolego. Temas pri Maciej Jaskot kaj ni ŝatus nun iom malfrue dividi kelkajn impresojn pri tiu ĉi. Evento, do, kie estas viaj impresoj prigi.
Estas neniu sekreto ke mi ŝategas lingvojn, mi ŝategas ilin lerni kaj ankaŭ instrui. Kaj mi ne kaŝas, ke temas pri unu el miaj plej ŝatataj eventoj, kiuj okazas ĉiujare, ĉefe en la centra Eŭropo, kaj kiel vi menciis ĝuste ĉiujare, ĝi okazis en Brno, Ĉeĥio, jam la duan fojon. Bedaŭrinde pasintjare mi ne povis partopreni pro profesiaj kialoj, sed ĉiujare mi partoprenis la tutan eventon. Eĉ pli mi estis en la organiza teamo. Estis tre intensaj tagoj, sed mi ĝojas pri tio. Mi renkontis tre interesajn homojn. Kaj parolante pri la partoprenantoj, do ni menciu, ke temis pri ĉirkaŭ 900 personoj el pli ol 60 landoj. Eĉ venis partoprenantoj el Novzelando kaj vere foraj landoj. Kaj dum tiuj ĉi fin majaj tagoj ni ĝuis la etoson kun bela vetero, kaj ankaŭ la partoprenantoj havis la okazon partopreni multajn programerojn, komencante de prelegoj pri fakaj temoj, pri kiel lerni lingvojn, pri kiel instrui fremdajn lingvojn, pri kio atenti dum la lernoprocezo, kaj kiaj ekzemple estas la strategioj por pli lerte lerni lingvojn kaj ankaŭ utiligi la konojn, kiujn oni havas konante jam 2, 3, 4 aŭ 5 lingvojn. Sed ja poliglotoj estas specifa komunumo, kiu ŝatas ankaŭ amuziĝi. Ne mankis do programeroj tute distraj. Estis karaokeo ankaŭ en pluraj lingvoj.
Tio estas bela novaĵo, sed estas multaj personoj, kiuj ankaŭ tute aparte donas la atenton al la internacia lingvo Esperanto. Ĉu vi trovis multajn interesiĝantojn inter la partoprenantoj?
Mi komencu per tio, ke la ĉefaj organizantoj de la evento estas la anoj de ECI, do firmao kiu funkcias per Esperanto, kiu estas gvidata de Peter Balaš el Slovakio kaj Dorota Rodzianko. Do kompreneble tio estis ankaŭ grava, se temas pri la popularigado de Esperanto, kaj malmodeste mi diru, ke mi gvidis Esperanto Crash Course, do rapidan Esperanto kurson por homoj, kiuj neniam antaŭ havis kontakton kun la lingvo, kaj dum unu horo kaj duono mi strebis enkonduki ilin en la sistemon de la internacia lingvo.
Kiom da ili logis via corsa?
Barbara, vi ne credos. Mi pretigis 40 libretoin, curso libretoin, caiero, malgranda caiero, cae evidentigis ca alla curso venis pli ol 60 homoi, cae oni devis krom presi giuste ilin dum la curso, cae verdire tion granda interessigio surprizis min.
Mi tre gioias audi pri tio, mi con miro exis el la revu orienta, che la comenzo della iaro simila poliglota rencontigio ocasis en Asio, sed iami satus exid margine de tio. Ciò Pollando estes unu lingua, au multlingua?
En la 2016 jaro tiu ci demando, ni povas diri, mal aktualas, ĉar kvankam Pollando dum jaroj estis unu el la plej lingve homogenaj landoj en Eŭropo, kaj ne temas pri Eŭropa Unio, sed ĝenerale en Eŭropo, nu ĉefe pro tio, kio okazis en la lingva kaj socia politiko post 1945, sed tio ĉi ŝanĝiĝis kaj ĉefe post 1989, kaj verdire nuntempe laŭ la donitaĵoj ĉirkaŭ 97% de la loĝantoj de Pollando deklaras la polan kiel sian gepatran lingvon. Do ni estas daŭre tre homogenaj, sed tio ne signifas, ke poloj ne konas aliajn lingvojn. Tute male, post 1989, tre grava jaro en la pola historio, la multlingveco inter poloj ege kreskis.
Kaj ni aldonu, ke tio ja ligiĝas kun la fakto, ke oni forigis la devigan instruadon de la rusa lingvo en la lernejoj, kaj kvazaŭ en tiun lokon estis edukita la instruado de la angla lingvo. tiun lingvon oni ja lernis ankaŭ private, sed ankaŭ neniam antaŭe en tiom granda skalo, kiel ĝuste kiel vi menciis post 1999.
Tute prave, kaj temis pri konscia politiko, kaj grava argumento mi kiel instruisto pri lingvoj mencios, ke la rusa estis deviga, kaj devigi iun ajn lerni ion ajn malofte funkcias. Do, revenante al la angla lingvo, oni povus nin demandi, ĉu temas pri la dua lingvo de la nuntempaj junaj poloj, pro tio ke preskaŭ ĉiuj lernantoj en Pollando lernas la anglan, verdire ĝi estas la unua fremda lingvo instruata en la pola lingvosistemo.
La angla lingvo estas instruata kaj lernata ne sole pro la fakto ke ĝi estas tiom bela lingvo, sed ankaŭ pro tute praktikaj avantaĝoj.
Kompreneble, mi tuj aldonu ke kategorioj aŭ priskriboj de lingvoj kiel bela aŭ utila tute ne estas sciencaj, sed ne temas pri tio. Ja, en la interreto, kaj se temas pri filmoj, pri sociaj retejoj, kaj ekzemple videoludoj, ja la angla estas la plej grava lingvo, do estas ĉiutaga kontakto kun la lingvo. La angla fariĝis ankaŭ la baza kompetento sur la labormerkato. Kaj ankaŭ esploroj pri salajroj, parolante pri la labormerkato, montras, ke ĝuste la angla havas la plej fortan ekonomian valoron. Sed ja, mi tuj demandus al mi mem, ĉu oni vere parolas la anglan aŭ nur komprenas ĝin, ĉar ja temas pri malsimilaj kapabloj.
Venas. Se antaŭ la 1999 jaro oni povus diri ke la kono de la angla lingvo estis sur la nivelo de la komprena lingvo, tiu ĉi situacio ŝanĝiĝis kaj nun multegaj poloj, aparte junaj, senĝene uzas la anglan lingvon.
Kompreneble, ĉar al tio helpis ankaŭ teknologio. Vi jam ne devas havi angloparolanton kiel amikon, ĉar ja pere de komunikiloj ĉiutage vi povas paroli veran lingvon kun denaska parolanto de la angla lingvo. Kaj tio estas tute komprenebla afero laŭ la vidpunkto de specialistoj pri lingvoinstruado kaj lingvolernado. La pasiva kompreno ofte estas pli alta ol la kapablo libere konversacii. Yeah. Tamen, multaj poloj uzas la anglan ĉiutage, kiel vi menciis, en la reto, sen regula parola praktikado. Kaj ni diru, ke en multaj organizoj kaj kompanioj, eble eksterlandaj, kiuj funkcias en Pollando, la angla lingvo estas la labora lingvo. Fakte, oni uzas ĝin sur koridore kaj ankaŭ en interna korespondado, ekzemple de la kompanio. Ĉu tio signifas, mi tuj demandus, ke poloj nur koncentriĝis pri la angla?
Do ĝuste, kiel estas kun aliaj lingvoj?
No, la hispana lingvo estas la dua fremda lingvo post la angla lingvo plej instruata en la pola oficiala instrua sistemo, lernosistemo.
Mi jam diris, ke en la pola instruisistemo inter la polaj lernantoj de la fremdaj lingvoj dominas la angla. Ĉu tio signifas, ke estonte polo fariĝos dulingva? Pollingva, angla lingva aŭ alilingva?
De tempo al tempo mi ŝatas legi komentojn de hispanaj turistoj, kiuj vizitis nian landon, kaj ili substrekas ne nur bonan infrastrukturon, sed ankaŭ la fakton, ke poloj, ĉefe junaj poloj en restoracioj kaj ekzemple aliaj medioj, bone regas la anglan, kaj tiuj turistoj tute ne havis la problemon komunikiĝi. Sed ja, la aktuala politiko de la Eŭropa Unio ne estas nur promocii konon de du lingvoj, do la gepatran kompreneble kaj la anglan. Ne, ne, la bazo kaj la elirpunkto nuntempe estas 1+2, do via denaska lingvo aŭ lingvoj en kelkaj regionoj kaj du fremdaj lingvoj. Kompreneble en la nuna realaĵo temas pri la angla lingvo, sed nepra evidentiĝas la kono de alia fremda lingvo. Temas pri dua
lingvo, ĉefe temas pri la plej grandaj eŭrop-uniaj, eŭropaj lingvoj. Do ekzemple angla plus germana, angla plus hispana. Hispana estas tre populara. Do angla plus alia lingvo. Kaj Esperanto. Jes, ĝuste kiel esperantistoj ni devus tion mencii, do ne ĉesas esti granda defio la propagandado pri Esperanto, kaj ni devus daŭre konsciigi al homoj, ke valoras lerni Esperanton, pro interalie la propedeutika valoro de la lingvo, pri kiu jam de jardekoj ni parolas en nia komunumo, ĉar ja esti eŭropano kaj konscie partopreni en la Eŭropa Asocio estas paroli kelkajn lingvojn, sed ankaŭ konscii pri tio, ke oni povas esprimi la staton, kompreni Eŭropon kaj esti plenkonscie eŭropano, eŭropanino, pensante alimaniere. Kaj ja lingvo kaj pensmaniero estas kunligitaj, ĉu ne?
Kulturo kaj lingvo estas nedisigeblaj.
Neniam iun ajn lingvon oni povas disigi de la kulturo en kiu vivas la parolantoj de koncerna lingvo. Temas pri parolantoj de Esperanto, temas pri parolantoj de ajna lingvo de nia kontinento, kaj mi neniam apogos la instruadon de iu ajn lingvo sen instruo de kulturo de la lingva komunumo. Estu ĝi kulturo de la angloparolantoj, de hispanparolantoj kaj parolantoj de Esperanto. Kaj per tio mi celas diri, ke dulingveco aŭ trilingveco estas kapablo, kiun oni ne reduktu nur al scipovo de lingvo, de lingvosistemo, sed ĉefe oni partoprenu ankaŭ la kulturon, la kulturojn de koncernaj landoj, de lingvokomunumoj, kaj kiel ĉiu eŭropano de la 21 jarcento, oni scipovu interagi kun homoj denaske parolantaj aliajn lingvojn, do vivantaj en aliaj kulturoj.
Per nia antaŭ mikrofona redakcia renkontiĝo de Barbara Pietrzak kun Maciej Jaskot finiĝas nia hodiaŭa Esperanto-elsendo. Nepre reagu, nepre subtenu. Ĝis la baldaŭa raŭdo, gesinjoroj.